ng araw po sa inyong lahat. Ako po si John Mayanes and I serve bilang isa sa mga elders dito sa Crossroad Church of Dubai. Buksan niyo po ang inyong Bible sa Luke 12 verses 4 to 7. Do not fear. Yan po ang most common commandment sa Bible from Old Testament to New Testament. May mga nagsasabi na meron daw 365 na commandments sa Bible na do not fear. Sabi ng iba, 366. So, we have one commandment per day to remind us not to fear. Accurate man ang number na to or hindi, it says something about sa buhay ng tao. We are a fearful being. Natural sa atin ang matakot. May nabasa ako ng article about sa phobia, mga unusual or hindi normal na fear. Hindi ako makapaniwala na mayroong mga ganitong klaseng fear. Bigyan ko kayo ng ilang example. Ablutophobia. Ito ay fear sa pagligo or fear of washing or cleaning. I hope hindi natin ma-develop to. Oikophobia. Ito ay fear sa mga bahay. Fear na nasa loob ng bahay. O fear sa mga gamit sa bahay. Weird. Somniphobia. Fear sa pagtulog. Ito pong isang to is interesting kasi nakaka-relate po ako dahil sa kapatid ko, sa kuya ko. Ito ay anatidiaphobia. Ito ay ang fear na mayroong duck or bibe na nakatingin sa'yo. Alam mo po, napaka-weird nito. Pero naalala ko yung kapatid ko, nasa tamang edad na po siya noon. Meron na siyang asawa, meron na siyang anak. One time, natutulog siya and nagkaroon ata siya ng isang napakasamang panaginip. And then, ang napapanaginipan niya is si Donald Duck. Sumisigaw siya at nung ginising siya ay nagulat siya. Pagbukas ng mata niya, meron kasi sila dong Donald Duck na figurine na malaki. Nas lalo siyang natakot. So, may mga fear po na weird. Nakakatawa po, pero ang mga bagay na to ay seryoso sa ibang tao. Dahil naapekto ng kanilang buhay, ang kanilang relationship sa ibang tao. Ang katotohanan ay, whether we admit it or not, lahat tayo ay merong fear. Realistic, unrealistic fear na nakaka-apekto sa atin. And that is true sa ating lahat. Ang fear natin ay kinokontrol ang ating buhay. Ngayon po, today we are going to talk about fear. I want us to see ano ang sinasabi ng Bible about fear. Sino at ano ba dapat ang object ng ating fear? Meron lamang po akong dalawang klase ng fear na gusto kong maunawaan natin. Ang dalawang fear na ito will matter sa Panginoon. Ang mga fear na ito ay may napakalaking impact sa iyong buhay and even sa iyong eternity. We need to address ang mga fear na ito because it's serious. It is life-changing. Yan po ang makikita natin sa ating passage na binasa ni Elisa kanina sa Luke 12 verses 4 to 7. If you have your Bible, when you buksan nyo po sa Luke 12 verses 4 to 7. Let me give you muna po ang contextual background ng ating passage upang mas maunawaan natin at maintindihan natin ano ang sinasabi ng ating text. Sa chapter 9 verse 51, ang sabi doon, Jesus set his face to go to Jerusalem. Para kay Jesus, sa time ng life niya dito, Jerusalem means death or kamatayan. Jesus set his face towards death. And ang mga disciples niya ay sumusunod sa kanya towards Jerusalem. It means dapat ready sila sa persecution and opposition sa kanila. So imagine on the way nila sa Jerusalem, many people including ang mga influential religious leaders ay opposing and threatening them. Try niyo pong i-picture. It's a long journey. Hindi lamang po ito days. Ito ay months bago ang crucifixion ni Jesus. Araw-araw nakakaranas sila ng rejection, opposition, threat, left and right, harap, likod. Yan ang nararanasan at mararanasan pa nila. And chapter 11, nagkaroon ng matinding encounter si Jesus sa mga religious leaders. Yan ang mga Pharisees and scribes or expert ng law. Ang mga tao na to ay very influential sa lipunan or sa buhay ng mga Hudyo. Dahil meron silang final say sa madaming bagay that greatly influence ang mga tao to fear them or to put them in a high regard. Ito ang mga Pharisees and scribes. These people ang strong opposition ni Jesus. tinawag nila na sa demonyo ang ginagawa ni Jesus. And sa chapter 11, from verse 37, Jesus openly rebuke and confronts in public ang mga tao na ito. In-expose ni Jesus ang hypocrisy, ang false religion, false beliefs, and practices nila. And Jesus pronounced ng curses sa kanila that greatly offended ang mga religious leaders na to. Sa last part ng chapter 11, verses 53 to 54, ang galit ng mga religious leaders against Jesus ay lalong tumindi. They took it personally. Strong ang word na ginamit dito. Sabi doon, they will hunt Jesus na parang wild animal. And we all know na ang galit na yan will ultimately end sa crucifixion ni Jesus. Kagaya na sinabi ni Jesus, naging kapalaran ng mga propeta ng Diyos na binanggit niya sa chapter na ito. And Jesus is preparing his disciples. Sinabi niya sa verse 49, some of the apostles will be persecuted and killed. And chapter 12, verses 1 to 3, Jesus gave a warning sa kanyang mga disciples to be on guard or protect themselves sa danger ng teaching and practices and influence ng mga Pharisees na ito. And verses 4 to 7, ito na yung passage natin. Jesus gave them ng warning and encouragement, preparing his disciples sa mangyayari sa kanila. Ang mga disciples po will be martyred because of Christ. Sila ay papatayin din kagaya ni Kristo. Ayon sa church history, halos lahat ng disciples ay pinatay because of following Christ, except si Apostle John. Peter crucified upside down under Emperor Nero. Andrew crucified sa Greece dahil sa pag-preach ng gospel. James stoned to death. Si John pinakuluan ng buhay sa oil dahil sa kanyang faith. Ilan lang yan sa mga kapalaran ng disciples who faithfully follow Christ. Makikita natin dito sa passage natin yung contrast between the fear of man and the fear of God. Ang Bible is so clear sa contrast ng dalawang fear na to. Fear of man, fear of God. One must be greater than the other. Parang principle po to ng you cannot serve two masters. My hope and my prayer sa araw na to is for us to escape and turn away from the fear of man and grow in the fear of the Lord. Because the fear of man enslaves us, but the fear of God liberates us from all other fears. Again, the fear of man enslaves us, but the fear of God liberates us from all other fears. Yan po ang main point ko today. And I divide it into three headings. Number one, wrong fear, verse number four. Number two, proper fear, verse number five. Number three, liberating fear, verses 6 to 7. Let me first define ang fear na pag-uusapan natin dito. Hindi po ito fear na parang nakakita ka ng multo, nakita ka ng ahas. Hindi lang ito emotional fear. Ang fear na pag-uusapan natin is ang fear that dictate ang action ng life natin. Ito ang fear na we put high regard sa object ng ating fear. Ito ang fear that shaped and controls ang ating buhay. Ito ang fear that we worship. Ang object ng ating fear, ang ating sinasamba. Who or what we fear is what we worship. It is what we obey. Yan po ang premise natin as we go through sa passage. Let's go to point number one, wrong fear. Basahin po natin ang verse 4. I tell you, my friends, do not fear those who kill the body, and after that have nothing more that they can do. Here, Jesus is addressing ang mga disciples. Tinawag niyang my friends to encourage them. Hindi lang ito yung 12 disciples, meron pa siyang ibang mga followers, marami to. Ito ay encouragement ni Jesus sa mga followers niya. And ito rin ay warning sa mga non-follower ni Christ. Ang pangyayaring ito ay connected sa chapter 11, kagaya ng nabanggit ko kanina, na kung saan Jesus confronted and rebuked ang mga Pharisees and scribes in public na tinawag niya mga hypocrites at tumindi ang galit ng mga religious leaders na to kay Jesus. And bilang follower ni Jesus, they know na they might face the same persecution, the same opposition. Ang mga disciples ay maaring binabalot na ng takot. And maybe nakikipag-wrestle na sila doon sa damdamin nilang takot. And maybe parang ayaw na nilang sumama kay Jesus sa Jerusalem. And from here, we can sense na mayroong matinding takot talaga sila. dahil sa tension sa group ni Jesus and sa group ng Pharisees. Sabi ni Luke sa verse 1, sobrang daming tao at nagpa-apaka na sila. Ang word na ginamit is murias, 10,000, or we can say countless numbers. Sobrang dami. Hindi na nila alam kung sino ang kakampi nila sa libo-libong tao na to. Andun ang danger, andun ang pressure, andun ang takot. Maraming, maaring madaming mga followers niya ay itinago ang kanilang pagsunod kay Kristo. Yung iba ay naging mapagkunwari, kagaya ng Pharisee. Maybe madami ay iniwan si Jesus. Ang fear ng disciples is increasing as they go to Jerusalem, na kung saan Jesus will be killed. Because of this fear, parang napaparalyze na ang mga disciples at hindi nila lang kung susunod pa sila kay Jesus. This fear is controlling them. Ang tawag ng Bible dito is the fear of man. Jesus calls their attention. Ang sinasabi ni Jesus, makinig kayo sa akin. Alam ko nararamdaman nyo. Alam ko nasa isip nyo. Alam kong natatakot kayo. Pay attention sa sasabihin ko. Do not fear those who kill the body. And after that, wala na silang kayang gawin. Hindi sinasabi ni Jesus na maging reckless tayo sa buhay natin. Na mayroong mamamatay tao na nagwawala sa lugar nyo, eh, haharapin mo. Dahil sabi ni Jesus, do not fear those who kill the body. No. Hindi po yan ang sinasabi ni Jesus. Ingatan natin ang buhay natin and preserve din ang buhay ng iba. Dito, ang sinasabi ni Jesus is, do not fear kung i-persecute kayo dahil sa pagsunod kay Kristo. Kahit pa buhay nyo ang nakataya, huwag kayong matakot for the sake of Christ. Yan po ang sinasabi ni Jesus. And in verse 5, binigay niya ang reason bakit hindi siya dapat matakot sa mga tao. Dahil ang buhay ay hindi lang natatapos dito. Merong eternity na we need to take seriously sa life natin. And Diyos lang may ultimate authority sa ating life and life to come. Inano ni Jesus dito is, don't let temporal things, including ang earthly life, na maging reason upang talikuran mo si Kristo. Jesus is encouraging them to keep walking with Him. Be bold. Be fearless for Christ. Huwag kayong matakot sa mga taong yan. It's so easy at komportable maging Kristiyano sa sitwasyon natin ngayon compare sa mga disciples or compare sa ibang mga Kristiyano nasa ibang bansa na nakakaranas ng matitinding persecution. Sa atin, it's so easy. So, maybe ang tanong mo ngayon is, paano ko a-apply ang verse na to sa sarili ko? Wala naman akong ganyang klaseng sitwasyon. Wala akong threat sa buhay ko. Let's continue. Common sa mga Hudyo ang paggamit ng lesser to greater argument, which is makikita natin sa mga teaching ni Jesus and makikita din yan sa mga sulat ni Apostle Paul. Ang lesser to greater argument or how much more argument is comparison ng dalawang bagay, lesser and greater things. Ito ay to give emphasis sa argument. Here, ginamit ni Jesus is from greater to lesser. Binigay niya ang greatest fear na pwedeng ikatakot ng tao. And yan is death. And anything below sa death is lesser. So, ano pang katatakutan mo sa tao? Anything na kayang gawin ng tao sa iyo na mas lesser pa sa death, ay hindi mo na dapat katakutan. Yan ang sinasabi ni Jesus. Do you fear na pagtawanan ka ng tao dahil sa faith mo kay Christ? Do you fear ang rejection ng mga kaibigan mo, pamilya mo, classmates mo, office mate mo because of Christ? Do you fear ang reputation mo sa ibang tao kapag nalaman nila na follower ka ni Christ? Do you fear na mawalan ka ng opportunity sa karir mo for being a Christian? Do you fear na kapag hindi ka umayon sa maling gawain ng boss mo, sa kaopisina mo or ng kaibigan mo, ay maapektuhan ang trabaho mo, ang relationship mo sa kanila? So you rather disobey God. Do you fear na mawala ang comfort ng life kapag sumunod ka kay Kristo? What else do you fear? Marami tayong fear. Anong mahadlang sa'yo to stand firm sa pagsunod mo kay Kristo? When I say fear of man, hindi po ito fear sa lalaki lang. Ito po ay fear sa kabuuan, sa tao. This is serious, mga kapatid. Ang tawag ng Bible sa fear of man ay kasalanan. Ito ay sin. If ang object ng fear mo ay hindi Diyos, at ito ang nagko-control sa life mo at decision making mo, yan ang sinasamba mo. Ang tawag dyan ay idolatry. Kaya ganun na lang ang emphasis ng Bible pagdating sa fear of man and fear of God. Ito ay contradicting. Hindi sila pwedeng maging same level. Fear of God should be greater. God should be the ultimate object ng ating fear. Pero hindi kanya nang nangyayari. Maraming story sa Bible na we can see sa as example ng fear of man. Remember ang story ng Exodus? Ito ay after ipakita ni Yahweh that siya ay sovereign, siya ay powerful, siya ay in control sa water, sa wind, sa light, darkness, insects, mga hayop, death and life ng tao. Yan yung 10 plagues. After displaying ang power ng Diyos, nakalaya sila sa bondage ng slavery ng Egypt. Pero after one chapter lang, nakalimutan nila sino ang Diyos. Nung nakita nila ang military power ng Egyptian na sumusunod sa kanila, natakot sila and they started to question Moses. Tinwestiyon nila ang Diyos. Mas ang naging decision sa heart nila is mas gusto nilang bumalik sa slavery ng Egypt than to trust God. Dahil sa fear of man, mas ginusto pa nilang talikuran ang Diyos. In Deuteronomy, Israelites refused to enter do sa land na binigay ng Panginoon. Bakit? Because they feared ang mga tao doon, mga giants. They feared people more than they fear the word of the Lord. Another example, si King Saul sa 1 Samuel chapter 15. God commanded King Saul to destroy lahat ng Amalekites, including lahat ng animals. Walang ititirang buhay. Yan po ang commandment. So, sinugod ni King Saul? He killed all. Except yung king and yung mga matatabang hayop. And nung tinanong ni Samuel, bakit mo dinisobey ang commandment ng Diyos? Ito sagot ni Saul sa verse 24. I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words, because I feared the people and obeyed their voice. King Saul feared ang rejection ng tao. That leads him to disobey God. And yan ang very reason na nawala kay Saul ang kingdom ng Israel. Mandami pang story about sa fear of man sa Bible, kay Abraham, Isaac. And ito ay nag-lead sa disobedience sa Diyos. What about you? Ano ang fear mo that controls you? Fear of man na nakaka-apekto sa pag-witness mo kay Christ. Fear of man that leads you to sin and disobedience sa Diyos. We need to identify ang fear of man sa life natin. It comes in different forms na hindi natin namamalayan, hindi natin napapansin. Sabi sa Proverbs 29 verse 25, the fear of man lays a snare, but whoever trusts in the Lord is safe. Ang snare ay trap or patibong, it's dangerous. Mahirap makawala dito. Kailangan makita natin ito sa life natin. Sa book na When People Are Big and God is Small, si ni Ed Welch. By the way, this is a good book and I recommend po na basahin nyo. Merong mga diagnostic question doon sa chapter 1 na makakatulong sa atin to identify ang ating fear of man. I'll give you some of the list. Have you ever struggled with peer pressure? Are you overcommitted? Mahirap ba sa'yo to say no? Even na your wisdom tells you to say no. You are a people pleaser. Another form ng fear of man. Do you need something from your spouse? Do you need your spouse to listen to you, to respect you? Ito ay nag-a-apply sa parehong mag-asawa, husband and wife. Hindi sinasabi na masama ang magkaroon ng mutual honor, respect sa bawat mag-asawa. But ano ang root ng need mo sa area na to? Sabi sa book, unless you understand the biblical parameters of marital commitment, your spouse will become the one you fear. Your spouse will control you. Your spouse will quietly take the place of God in your life. Is self-esteem a critical concern for you? Ang self-esteem ba ang paulit-ulit na concern sa buhay mo? Malamang your life revolves around sa kung ano ang iniisip ng ibang tao sa iyo. You revere or fear yung mga opinion ng tao. Do you ever feel as if you might be exposed as an imposter? Takot ka na may malaman ng tao about you? Takot ka na malaman na may mga bagay na hindi tugma sa pinoportray mo sa mga tao? Ang sense of being exposed ay expression of the fear of man. It means na ang mga opinion ng ibang tao, especially opinion that you are a failure, ang nagkocontrol sa iyo. Are you always second-guessing decisions because of what other people might think? Takot ka ba na magkamali that will make you look bad sa mata ng mga tao? Do you get easily embarrassed? Again, you exalt ang mga opinion ng tao at ito na ang nagro-roll sa buhay mo. Do you ever lie? Especially mga little white lies. To cover your shame and to look good sa harap ng tao. Are you jealous of other people? You are controlled by them and their possessions. Do other people often make you angry or depressed? Ito ay dahil sila ang controlling center ng buhay mo. Do you avoid people? Hindi mo alam kung bakit ayaw mo humarap sa tao. That is because of fear of men. You are controlled by people. When you compare yourself with other people, do you feel good about yourself? Sabi sa book, perhaps the most dangerous form of the fear of man is the successful fear of man. Iniisip nila, they have made it. They have more than other people. They feel good about themselves. Pero ang buhay nila are defined by other people rather than God. May tumama na ba sa'yo? Kasama ka na ba sa list? Wala pa ba? Kung hindi pa, consider mo to. Evangelism. Sharing your faith. Takot ka ba or nahihiya to share your faith in Christ sa ibang tao? Dahil iniisip mo na parang foolishness ang sasabihin mo. That's fear of man. How do we display ang fear of man sa church? Mas pinipili mo ba na wag na lang kumibo na dapat sana ay nagsalita ka? Instead na sabihin mo sa kapatid mo na nasa kasalanan siya ay mas pinili mong manahimik. Eh baka kasi sabihin, pakilamero ako eh. That's fear of man. We need to call out sin sa buhay ng kapatid natin when needed. Naging passive spectator ka na lang sa church. Ayaw mong i-open ang life mo sa iba. Dumidistansya ka sa mga tao dahil takot ka na may masabi sila sa'yo? Or takot ka to expose yourself more? Merong opportunity to minister sa mga kapatid natin sa church, but you shy away. We hide sa busyness ng buhay natin. We rather choose to spend our time sa mga iba't ibang bagay and display sa tao how busy we are. We find comfort sa ating busyness and it makes us feel good than to minister sa iyong kapatid o sa ibang tao. Fear of man is enslaving and it weakens our witness for Christ. It leads us to disobedience. Sabi ni J.C. Ryle sa commentary niya sa passage na to, the fear of man is one of the greatest obstacles which stand between the soul and heaven. What will men say of me? What will they think of me? What will they do to me? How often these little questions have turned the balance against the soul and kept man bound hand and foot by sin and the devil. Thousands would never hesitate a moment to storm a bridge or face a lion who dare not face the laughter of relatives, neighbors, and friends. This enslaving fear of man. Mas pipiliin pa natin na magkasala sa Diyos kaysa makatanggap tayo ng rejection or mawala ng approval ng tao. Iyan ang ginagawa ng fear of man. Don't let the fear of man stop you from witnessing for Christ. Ang mundo na to needs to hear about the good news of the gospel. Your family needs to hear it. Ang asawa at mga anak mo needs to hear it. Yung office mate mo, kailangan niya marinig yan. Your friends need to hear the gospel. Lahat tayo dito sa community natin sa Crossroad, we need to be reminded of the gospel. Be bold for Christ. Proclaim Christ. Don't shy away. Don't fear kung ano sasabihin nila. Be bold and stand firm. Share Christ and model Christ sa ibang tao. That's what we are called to do, Christians. Yan ang command sa atin ni Jesus. Go, tell you about Christ. Start with your family. Start with yung mga tao sa paligid mo. You don't have to go outside. Start within your group. Naalala ko sa CG namin na nag-share ng short story si Kuya Ron. Nakakatawa pero ito ay reality sa life ng Kristiyano. Merong isang anak na mag-abroad. Pangalanan natin siya na Junior. Bago siya umalis, kinausap siya ng tatay at nanay niya. Sabi sa kanya, "Anak, ingatan mo ang pagiging Kristiyano mo sa abroad, ha?" Sumagot si Junior, "Don't worry po, Nay, Tay. Iingatan ko po ang pagiging Kristiyano ko." After ng ilang taon, bumalik na si Junior galing abroad. And tinulubog siya ng magulang niya, tuwang-tuwa. Tinulong si Junior na magulang niya, "Anak, ginawa mo ba ang bili namin sa'yo?" "Aba, opo, Nanay. Iningatan ko po ang pagiging Kristiyano ko. Sobrang ingat ko po. Sa loob ng ilang taon, wala pong nakaalam na ako ay Kristiyano." Mga kapatid, do people see Christ sa'yo? Do you represent Christ sa mundo na to? Or sa family mo? Sa group of friends mo? Do people know na ikaw ay Kristiyano? Do people praise God dahil sa nakikita nila sa buhay mo? Ang asawa at anak mo ba nakikita ang work ng grace sa buhay mo? Or baka naman nabubuhay ka sa double life na parang mga Pharisee? Siguro sinasabi mo, "Eh bro, paano yan? Ang tindi ng fear of man sa buhay ko. Ang hirap labanan. Halos araw-araw nararanasan ko to, na encounter ko to. Ang boss ko ang nagdidikta ng buhay ko sa opisina dahil sa takot ko sa kanya." I agree with you. Ganun din ako, kapatid. I'm sure many of us struggle with this. Sabi nga ni Edwell sa book niya, "It is in the fabric of our being. We do it naturally. Pero we have to fight it. Ang fear of man ay kasalanan. We need to mortify ang sin. Ito ay ungodly fear. We need to kill ang kasalanan na to." I have some helpful ways to fight ang sin ng fear of man. Unang-una is acknowledge na I have ng fear of man. Kailangan may acknowledgement. Identify, confront, confess your sin of fear of man. Remind yourself of the promises of God. Know your God. Don't fight alone. You need ng honest conversation sa kaibigan mo. Either sa small group, sa community group, or individual accountability. Don't fight alone. We need one another. Meditate on God's Word. Meron kang 10,000 reasons to fear man or anything. Pero I will give you ng isang reason to fear God. God is above anything and anyone that you fear. God is way, way better, glorious, powerful, awesome kesa sa kinakatakutan mo yan. pag-ibig ng mga tao at bagay na kinakatakutan mo ay under ng sovereign control of Almighty God. Fear God more than fear man. And that leads to my point, second point. Point number two, proper fear, verse 5. Sabi ni John Calvin sa book niyang Institute of the Christian Religion, meron daw pattern sa human responses sa presence ng Panginoon. Every time na ang tao ay pumasok sa immediate presence ng Panginoon, they tremble. Ito sa Isaiah chapter 6. Nang ma-encounter ni Isaiah ang holiness ng Panginoon, ito sinabi niya. Sabi niya sa verse 5, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan. At mula sa isang lahing makasalanan, mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. He trembled. Exodus 20:18, verse 18 onwards, people literally feared the Lord. Hebrews 12:21, sabi dun, the sight was so terrifying that Moses said, I am trembling with fear. When John met Jesus, Revelations 1:17, sabi ni John, when I saw him, I fell at his feet as though dead. When Peter encountered Jesus, sabi niya, lumayo ka sa akin, Panginoon, dahil ako ay makasalanan. We should tremble. We should tremble in fear sa Panginoon. Kailangan ma-recognize natin ang power, ang sovereignty, ang holiness, the whole being ng Diyos. Kung sino siya, kung sino ang ni-reveal niya, ano ang ni-reveal niya sa scripture. Hindi tayo pwedeng pumili lang ng character ni God. Fear Him for who He is. Ito ang proper fear sa Panginoon na kailangan mo. Sabi sa Exodus 20 verse 20, Moses said to the people, do not fear, for God has come to test you, that the fear of Him may be before you. Do not fear, so that may fear of Him before you. Ito ang resulta, that you may not sin. Kailangan natin ang fear of God. Una-una, para tayo ay hindi magkasala because of fear of God. We need the proper fear of God. Yan ang gusto ni Jesus para sa mga disciples niya. And yan ang sinabi ni Jesus sa verse 5. Sabi ron, but I will warn you whom to fear. Fear him who after he has killed has authority to cast into hell. Yes, I tell you, fear him. Ang word na but ay contrasting sa verse 4 na do not fear. Do not fear man, but fear him. Two times ang command na fear him. Ito ay emphatic. Ito ang emphasis ng verse na to. Fear him. Jesus is not referring to Satan. Hindi si Satan ang dapat katakutan. Hindi siya ang nagahari sa impyerno. At wala din siyang authority sa life ng tao or sa eternal ng tao. Si Satan ay magdudusa din sa impyerno, kagaya ng mga non-believer. Revelations 20 verse 10. From verse 4, sinabi ni Jesus na wala nang ibang kayang gawin ng tao after killing the body. Jesus is talking about eternity, about your soul. Wala nang kayang gawin ng tao sa iyo. Sinasabi ni Jesus na limited lang ang tao. Hindi mo sila dapat hayaan i-control ang life mo. Ito ang dapat niyong katakutan. Ang Diyos na after kunin ang buhay mo ay may authority to cast you into hell. Medyo strong. Medyo nakakatakot. Sinasabi dito na even sa earthly life mo, ang Diyos lang ang may authority. Yan ang makikita natin sa Deuteronomy 32 verse 39. Ang sabi doon, see now that I alone am He. There is no God but me. I bring death, I give life. I wound and I heal. No one can rescue anyone from my power. Sabi sa 2 Kings 5:7. And when the king of Israel read the letter, he tore his clothes and said, am I God to kill and make alive? 1 Samuel 2 verse 6, the Lord kills and brings to life. He brings down to Sheol and raises up. Ang Diyos ang may full and final authority sa life mo. Yes, kaya kang patayin ng tao, pero pero magagawa lang nila yon under the permission and sovereign will ng Diyos. After that, wala na. And Jesus continues, hindi lang authority sa earthly life mo, kundi pati sa kaluluwa mo. Sabi sa parallel passage sa Matthew 10 verse 28, God has the authority to destroy your body and soul sa impyerno. Katawan mo at kaluluwa mo. Ang ginamit na words na hell dito sa Greek ay Gehenna or Valley of Hinnom. Sa Jewish tradition, ito ay Valley of Hell. Hanggang ngayon, ito ay makikita pa natin sa Israel. Nung Old Testament times, ang lugar na ito ay ginagamit na, para mag-sacrifice sila ng mga baby, mga bata. Sinusunog nila ang mga bata bilang offering sa false god na si Baal Molech. Makikita natin yan sa 2 Kings, 2 Chronicles, sa Jeremiah. Ito ay malalim na hukay na continuous ang apoy. Walang humpay ang apoy dahil hinahagisan ito ng mga kahoy, ng mga tapunan ng mga basura, tapunan ng mga patay na hayop, tapunan ng mga patay na kriminal. Ito ang ginamit ni Jesus na illustration for hell. And very familiar ang mga kausap ni Jesus dito. Alam nila ang Gehenna. Alam nila ang itsura nito. Sabi ni Jesus, God has the authority to cast your body and soul to Gehenna, to hell. God is sovereign sa life and death and eternity ng tao. Ito ang argument ni Jesus. If you fear man, kung ang tao kinakatakutan mo na walang kayang gawin sa buhay mo outside the will and permission ng Diyos, at walang kayang gawin sa eternity mo, how much more ang Diyos? Fear Him. Dahil siya lang ang may hawak at nakakaalam ng oras ng kamatayan mo at siya ang may hawak ng eternity mo. Diyos ang dapat mong katakutan. It's not even worth comparing ang tao sa Diyos. Kapatid, anong fear ang nakakadistract sa'yo to lose sight sa eternity? Anong mga bagay ang mas pinapahalagan mo more than your eternity? Anong klaseng fear of man ang nag-o-occupy sa puso mo, sa isip mo, itong mga nagdadaang araw? Sinasabi ni Jesus dito is, do not fear temporal things. Even yung life mo is temporal. Don't compromise sin. Huwag mong talikuran si Kristo to save your life, to save your reputation, to save your pride. He holds your life and eternity. Death na ata ang greatest fear ng bawat tao. We all want to live forever. Gagawin natin lahat to prolong ang buhay natin. Kaya nung lumaganap ang COVID-19, tumaas ang fear and anxieties ng tao. We all fear ang uncertainty. We fear kapag nararamdaman natin na we are not in control. And yan ang nararamdaman natin when we face ang ating mortality. But there is a greater reason to fear death. Dahil after we die, we will face judgment. Yan ang truth sa verse na to. Yan ang sinasabi ni Jesus. We will all die. And God has the authority to take your life. At hindi doon natatapos yun. Ang isa pang truth is, ang buhay ay hindi tapos sa mundo na to. Merong afterlife. And ang sinabi doon, there will be eternal judgment. There will be hell. So yan po ang sinasabi ni Jesus. Yan ang truth sa verse 5. Meron tayong malaking problema. Sabi ni Paul sa Romans 3, we all fall short sa glory ng Panginoon. Lahat tayo ay nagkasala sa banal na Diyos. Lahat tayo ay lumalayo sa Diyos. Sabi sa verse 18, chapter 3 verse 18, there is no fear of God before their eyes. Yan ang description ni Paul. Tayo yun. Ang kaparusahan ng ating kasalanan ay walang hanggang paghihirap at pagdurusa sa impyerno at eternal na separation sa ating banal na Diyos. That's what we deserve from God, dahil sa ating rebellion, dahil sa ating pagsuway sa ating Diyos. Maybe ang question mo, bakit parang ang severe naman ang parusa ng Diyos? Akala ko ba pag-ibig ang Diyos? Yes, God is love. I'm not saying na walang pag-ibig ang Diyos. Pero huwag nating alisin na God is holy. God is just. Hindi natin pwedeng sambahin lang ang God of love. Ito ay idolatry. For us to understand ang judgment ng Diyos, we need to understand ang holiness and justice ng Panginoon. If you question, bakit hell? Bakit parang extreme naman? Bakit ganyan naman? Bakit ang tindi? I will try to give the example. I hope na maging malinaw yung example ko. Halimbawa po, nagsinungaling ako sa anak ko. Wala masyadong consequence po, di ba? Nagsinungaling ako sa asawa ko. Medyo mabigat ang consequence compared sa ginawa ko sa anak ko. Nagsinungaling ako sa kumpanya ko. Much greater ang consequence. Pwedeng mawala ako ng trabaho, right? Nagsinungaling ako sa court of law. Makukulong ako. Nagsinungaling ako sa gobyerno at presidente ng bansa na to. Mas mabigat na kaparusahan yun. Kulong at deport. Parehong kasalanan, same sin, pagsisinungaling. Pero bakit po magkakaiba ang consequence? Bakit magkakaiba ang naging parusa? Because it depends on the offended party. Kanino ka ba nagkasala? If you sin against the infinite God, His infinite holiness and infinite justice demand ng infinite punishment. Fear Him. Fear His authority. Fear His power, His sovereignty, and His holiness. Do not fear man or anything more than God. Dahil ito ang authority na pwede niyang gawin sa iyo. Ay wala kang magagawa dito. Ito ang warning ni Jesus sa mga tao doon na hindi tunay na followers ni Jesus. Warning sa mga sumusunod sa kanya pero nung nakita ang threat ng buhay dahil kay Christ ay tumalikod niya kay Kristo. Because they feared man and loved their life more than God. Mark 8 verse 35 to 36, "For whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul?" Friends, fear Him. There is eternity after life. Hindi sinasabi ni Jesus na to fear hell. Ang sinasabi ni Jesus is to fear God. To fear His authority. To fear His sovereignty. Fear the God of the Bible for who He is. Hindi hell ang problema ng tao. Diyos ang problema ng tao. Ang fear na meron tayo is fear na palayo sa Diyos. Dahil sa ating kasalanan, we are running away from God. Ang unang fear sa Bible is sa Genesis 3. Nung nagkasala si Adam and Eve, nagtago sila, bumaba ang Diyos, at tinawag si Adam. Sabi sa Genesis 3 verses 9 to 10, "But the Lord God called the man and said to him, 'Where are you?' And he said, 'I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself.'" Yan ang fear na meron tayo. Fear na tumakbo palayo sa Diyos. Pero hindi tayo makakatakas sa Diyos. We cannot escape God. You can run away from God all your life. Darating ang time na you will stand before Him. Haharapin natin ang Diyos whether we like it or not. Yan ang sinasabi ni Jesus dito. Bro, nakakatakot naman yung Diyos na yan. Wait, there's more. "For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life." Huwag kang matakot sa Diyos. In a sense na huwag mo siya katakutan na parang terror. God so loved the world. "While we were yet sinners, rebel against God, God hater, idolater, Christ died for you." Walang nakita ang Diyos sa iyo upang iligtas ka niya. God is the initiator ng love na ito bago pa man likhain ang mundo. Gusto mo makita ang display ng justice, holiness, mercy, and love ng Diyos at the same time? Look at the cross. Tumingin ka sa cross. God's justice and holiness demands punishment ng sin. And God displayed it on the cross of Jesus Christ. He bore all your sin and your punishment. Doon binuhos ang justice ng Panginoon kay Kristo. God's love and great mercy displayed sa cross ni Jesus Christ. Instead na ikaw at ako ang namatay at magdusa ng walang hanggang kamatayan, He took our place. What a grace and mercy from God. What kind of love is that? Do you understand ano ba ang ginawa ng Diyos para sa iyo? Ang lahat ng requirements ng Diyos sa tao upang makaharap tayo sa banal na Diyos ay Diyos mismo ang nag-provide. Si Jesus na Diyos ay naging tao, nabuhay ng walang bahid ng kasalanan. He lived his life to please God the Father. Para hindi na natin kailangan pang i-please ang God sa sarili natin dahil hindi natin kayang gawin 'yon. Si Jesus na ang gumawa nun. At yung perfect obedience na yan ay binigay niya sa lahat ng magsisisi at mananampalataya sa Kanya para sa kapatawaran ng kasalanan. At ang parusa ng ating mga kasalanan that we all deserve ay inako niyang lahat, and He drank the full cup, yung wrath ng Panginoon, upang hindi mo na pagdusahan pa. At hindi mo na harapin pa ang terror ng judgment ng Diyos. And on the third day, siya ay nabuhay muli. Jesus conquered sin and death. And God accepted yung offering ng kanyang buhay for our sin. And tayo ay mabubuhay din muli on the day of the Lord. And we will be with our Savior for eternity. Hindi mo na dapat katakutan pa ang kamatayan. Hindi na kamatayan ang last word sa buhay natin. You can say with Paul, "O death, where is your victory? O death, where is your sting?" You can face death just like Paul. To live is Christ. To die is gain. Yan ang Diyos natin. Yan ang dapat nating sambahin at katakutan. Mga kaibigan, if hanggang ngayon nabubuhay ka sa kasalanan at wala kang banal na pagkatakot sa Diyos, God is calling you to repent and believe in Jesus Christ for the forgiveness ng iyong mga kasalanan. Do not harden your heart. Surrender your life to the authority of Christ. Life is a vapor. Today you are here, tomorrow you're gone. Ang eternity ay walang katapusan, walang hanggan. Ang mabuhay sa fear of man, ang mabuhay sa desire ng approval ng tao or praises ng tao sa maikling panahon na binigay ng Diyos sa iyo, at wala kang pagpapahalaga about God, about eternity, ay foolishness. Ito ay disaster para sa iyo. Don't waste your life. Ano ang buhay mo? 60? 70? O maybe hanggang bukas? Fear God. Fear the one who holds your life and your eternity. I'm pleading with you. I'm begging you. Don't run away from Christ. He is your only hope. Wala kang makikitang hope. Huwag kang tumakbo palayo. Run to Christ. He will restore you to your Creator. Hindi lang sa mga obvious na kasalanan tayo magsisisi. We are called to repent sa ating self-righteousness. Kung tayo parang Pharisee na tingin natin na we can please God by ourselves, without Christ, by doing ng mga religious works, sa pamamagitan ng law-keeping, good works, kaibigan, repent from your sin ng self-righteousness. You are rejecting Christ sa ginagawa mo. Para ma-please mo ang Panginoon, you need someone na pleasing sa Diyos. Sabi sa Matthew 3 verse 17, "And behold, a voice from heaven said, 'This is my beloved Son, with whom I am well pleased.'" You need Christ to please God. And kapag nanampalataya kay Kristo, sabi sa John 1:12, He will give you the right to become children of God. At ang relationship na to is so amazing. The most beautiful relationship na magkakaroon ka. You need Christ. Makikita natin ang relationship na to sa verses 6 to 7. And that is my last point. Point number 3, liberating fear. Verses 6 to 7. Fear of the Lord sa buong Bible ay madalas nakakabit sa trusting the Lord. Fear God, trust God. Kausap ni Jesus dito ang mga disciples na nakakaramdam ng takot at haharap sa kamatayan dahil kay Kristo. And Jesus is giving them ng encouragement. Tingnan natin sa verse 6 to 7. Are not 5 sparrows sold for 2 pennies? And not one of them is forgotten by God, before God? Why even the hairs of your head are all numbered? Fear not. You are of more value than many sparrows. Sparrows ay ang cheapest bird at pinakamurang pagkain no, sa mga Hudyo. Ito ay tinatawag na poor man's diet or pagkain ng mga mahihirap sa time na yan. According sa Matthew 10 verse 29, you can buy ng 2 sparrows for an asarion. Yung asarion yun, yung small copper coin na almost wala na siyang value. Ang halaga nito ay 1 over 16 dinari. Ang dinari ay ang daily wage ng laborer sa time na yon. Dito sa Luke 12, it appears na mas makakamura kapag bumili ka ng maramihan. 2 asarion or 2 copper coin for 5 sparrows. So meron kang get one free. Based sa Matthew 10:29. Ganyan kamura yan. Halos walang halaga ang sparrows. Insignificant creature para sa mga tao na yan. Pero sabi sa verse 6, not one of them, sa mga sparrows, is forgotten by God. God knows all of them. God cares sa lahat ng sparrows na to. And there are millions of sparrows. God provides sa mga insignificant creatures na to. Sabi ulit sa Matthew 10:29, sparrows will not fall to the ground apart from the will of the Father. Even ang death ng sparrow ay alam ng Diyos at inordain ng Diyos. If ang bawat event sa buhay ng sparrow ay alam ng Diyos, ang argument uli dito ay is from lesser to greater. Ito po ang ginamit ulit ni Jesus na argument dito. So, ang point po dito is hindi po God knows every sparrow. Hindi po 'yan ang point dito. Ito nga yung greater to lesser. The point is, if God cares sa mga insignificant birds na to, if hindi pinapabayaan ng Diyos ang mga sparrow, if God provides for them yung buong lifetime nila, if God knows ordain ang bawat event ng buhay ng sparrow, how much more ang mga disciples ni Kristo? How much more ang mga anak niya na tinubos ng dugo ni Kristo? Ang sinasabi ni Jesus sa mga disciples, kapag kayo ay dumanas ng persecution at kumarap sa kamatayan for my sake, don't think na kayo ay kinalimutan ng Diyos. Don't think na kayo ay pinabayaan ng Diyos. Trust the perfect wisdom and perfect love ng Diyos Ama. Ano man ang mangyari sa inyo, ito ay alam ng Diyos Ama. The sparrow will not fall to the ground outside the will of the Father. At yan ay similar sa verse 7. Look at verse 7. Why even the hairs of your head are all numbered, fear not. You are of more value than many sparrows. Pag mahal mo ang isang tao, gusto mo malaman ang every detail about sa kanya. I love my wife. I care for her so much. Pero hindi ko alam ang bilang ng kanyang buhok. Maybe siya alam niya ang bilang ng buhok ko kasi kokonti na lang po ito at madali nang bilangin. Ganyan pinakita ng Diyos how much He cares sa bawat detalye ng buhay ng mga disciples. Binibigyan ni Jesus ng assurance sa mga disciples dito na ang love and care ng Father in heaven will never fail them. Not even sa oras ng kamatayan. Alam ng Diyos ang lahat ng detalye sa buhay ng kanyang mga anak. He knows ang persecution ng disciples. He knows ang death na naghihintay sa kanila. He knows your pain. He knows your struggle. He knows your fear. He knows ang weight ng sin na dinadala mo. He knows ang struggle mo sa relationship mo sa asawa mo. He knows ang kabigatan ng mga alalahanin mo. He knows ang karamdaman mo na nagpapahirap sa'yo. He knows nagipit-nagipit ka na sa financial mo. He knows every tiny detail sa'yo. Bilang niya ang buhok mo. Nothing escapes sa ating Diyos. Don't think na nakalimutan ka ng Diyos. Jesus is encouraging all believers, sa anumang sitwasyon or season ng buhay mo, walk with Christ in obedience. Be a faithful witness for Christ. Don't fear anything or anyone. Don't fear temporal things. You are secured sa kamay ng Diyos in eternity. Don't choose to compromise and disobey Christ dahil sa fear. Let's be a faithful witness for Christ. Let's walk in the fear of the Lord. Friends, kung ang buhay mo ay controlled pa rin ng fear of man at nabubuhay ka sa pagkukunwari na parang parisi, repent and change your way. Kung ang motivation mo sa pagpalo kay Christ is self-centered na motive, just to please ang tao, dahil you love the praises of man, take this as a warning. It is dangerous. It can lead you to a total abandonment and denial of Christ. Take seriously ang warning sa verse 8 as you continue tong passage natin. Basahin natin ang verse 8 onwards. If you end up denying Christ because of hypocrisy and because of fear of man, Christ will deny you sa harap ng Diyos. And you will face the consequence nito on your own. Kailangan mo si Kristo. God is graciously and lovingly inviting you to a loving relationship with Him. Run to Christ and you will be reconciled to your Creator. Mga kapatid kay Kristo, press on. Be bold, witness for Christ. Trust and fear your loving Father and He will liberate you from all other fears. There's no reason to fear. If you fear God, lahat ng fear ay hindi mo na kailangang katakutan. You have your Father in heaven who holds your life, who holds eternity, who holds the judgment. Nothing is outside of God. And that is the same God who cares for you, who knows the number of your hair, who knows exactly ang details ng buhay mo. Don't compromise. Even under pressure, even under sa pressure ng tao, pressure ng pangangailangan, don't compromise ang sin. Don't disobey. Represent Christ. Proclaim Christ. God knows what you're going through. Alam ng Diyos. And He is a loving Father. Yan ang binigay na encouragement sa atin ni Jesus. Do not fear man. That's a wrong fear. Fear ang Diyos na may hawak ng buhay at eternal na buhay. And Siya ang Diyos Ama na kumakalinga sa'yo. You have no reason to fear. Walk in faith. Proclaim Christ. Be a bold witness for Christ. Let's pray. Father, thank you for the word of Jesus. We admit na in many ways and many times kami ay na-overcome ng fear of man that weaken our witness for Christ. There are moments sa life namin na we are hypocrites. Merong mga time na mas pinipili namin to distance ourselves kay Kristo because of fear. Merong mga times na we doubt if you really care for us. Dahil sa situation namin. Lord, wasakin mo ang hold ng sin na ito sa aming buhay. Help us to trust you and fear you sa bawat araw. May the word of Jesus ay ma-remind kami whom to fear and may we walk in obedience sa iyo And may we proclaim the glory of Christ with boldness. Father, I pray din sa mga nakikinig ngayon na walang relationship sa iyo. Na continuous na dinideny nila si Kristo. Father, huwag mong loobin, Panginoon, na dumating ang time that they will totally abandon Christ. I pray, Panginoon, na open mo ang kanilang hearts to receive ang free gift of salvation na nagmumula kay Kristo. In Jesus' name we pray. Amen.